Der sker mærkelige ting i 1980'ernes fiktive amerikanske by Hawkins. Monstre dukker op fra parallelverdenen Vrangesiden og blander sig med det ellers ret hyggelige lille bysamfund, mens en flok af venner prøver at greje, hvad der foregår. Og redde deres andre venner og resten af samfundet. Netflix-serien Stranger Things har været en massiv seersucces, siden den begyndte at udkomme for 9 år siden. I morgen er der premiere på 5. og sidste sæson, så mon ikke alverdens fans har sat popcornene over. 2 danskere har haft hver deres ikke ubetydelige finger med i spillet i skabelsen af den her hitserie fra Netflix og den sidste sæson. I dag taler vi blandt andet med en dansk hårdesigner, som har været med på Netflix-produktionen for at genskabe 80'er-looket på seriens karakterer. Ret vildt. Og så får vi besøg af en af dæmonerne. Demogorgon. I hvert fald lyden af den. Af monstret fra serien. Slipsemode og generationssammenstød, det er også 2 helt andre nøgleord i dagens program. Velkommen indenfor. Det er anden time af K-Live, og jeg hedder Linnea Albinus Lande. Ja, vi kigger som sagt på Netflix, ser succesen Stranger Things, og inden vi rejser ind i det her uhyggelige univers med monsterlyde, så skal vi lige have lidt et referat af de 4 foregående sæsoner her, inden den 5. udkommer i morgen. Det er både til jer, der aldrig har fået set serien, og til dem, der har brug for at få den genopfrisket handlingen, altså her næsten 10 år efter premieren på sæson 1.
Vi er i start 80'erne. I den lille, fiktive, all-American lille by Hawkins i staten Indiana i Midtvesten. Har set ud præcis som du forestiller dig, når du lukker øjnene og tænker for eksempel på filmene E.T. eller Tilbage til fremtiden. Hver familie sit fine lille forstadshus, børn på BMX-cykler, walkie-talkies og kassettebånd med tidens synthesizer-toner. I seriens første sæson følger vi en gruppe meget forskellige 12-årige venner, der går i 7. klasse på Hawkins Middle School. Mike, Dustin, Lucas og Will. Først under alt idyl. Men som det jo er og skal være i den her type sci-fi mystiske fortællinger, så lurer der noget mørkt under overfladen. Will forsvinder sporløst. Og vennerne og familien leder efter ham og opdager hurtigt, at der foregår meget mærkelige og uforklarlige ting. Og pludselig dukker der en pige op. En underlig og meget skræmt pige, der har overnaturlige evner.
Where's your hair? You have cancer?
Did he run away?
Are you in some kind of trouble?
Is that blood?
Stop it! You're freaking her out!
She's freaking me out!
I bet she's deaf.
Hun hedder Eleven, og det er tydeligt, at hun måske har noget at gøre med Wills forsvinden. Hun bliver en fast del af vennegruppen, og stille og roligt udvikler deres jagt på Will sig dramatisk. Det viser sig, at den amerikanske regering har hemmelige eksperimenter kørende i området. Eksperimenter, der på en eller anden måde, hvordan finder vi ud af de følgende sæsoner, har åbnet en portal til et dystert, fordrejet og uhyggeligt parallelunivers, kaldet The Upside Down, på dansk Vrangsiden, der spejler den virkelige verden i den lille soveby. Vrangsiden er fyldt med uhyggelige væsner, Demogorgons, The Mind Flayer og den virkelig onde Vecna, rædsler, der snart trænger ind i den virkelige verden. Det er omdrejningspunktet for serien, der folder sig ud over 4 sæsoner, hvor vi også får serveret et ægte koldkrigsdrama, når det viser sig, at russerne selvfølgelig også har deres egne eksperimenter kørende, og prøver at overtage amerikanernes portal til den her vanvittige verden. Nu, hvor vi står her foran sæson 5, glæder fans sig til at finde ud af, om det vil lykkes at stoppe ondskaben og endegyldigt lukke ned for den her vrangside verden.
Det bliver rigtig spændende for alle, der har siddet klar i snart 10 år for at se, hvad søren der mon skal ske med den her vrangside verden. Det var Jesper Dein, min kollega, der fortalte, gav os en lille opsummering på de forløbigt 4 sæsoner af Stranger Things, som er udkommet. Og nu har vi fået besøg af, man kan næsten sige, et af seriens ubehagelige monstre hovedpersoner, siger han selv. Velkommen, Felix Havstad Siska.
Tusind tak skal du have.
Musiker og koorkestrator på sidste sæson af Stranger Things, hvor du spiller lyden, går vi ud fra, at Demogorgon-monstret er sådan en meget ubehagelig figur, ret ond. Hvad vil du sige?
Ja, modbydelig, perfid, vil jeg næsten sige. Mm. Hvis ikke lyden, der er i hvert fald den akkompagnerende lyd af monstrets, flere monstrets scener.
Mm. Og når jeg siger går ud fra, så er det fordi, at du kommer til, det du har bidraget med, det kommer til at indgå nok i et større mix af lyde, som sådan en serie jo i høj grad også er. Men hvordan lyder Demogorgon for dig?
For mig er det sådan en, det er en, sådan en urkraft af modbydelighed, som jeg tror mange af os kender. Følelsen af absolut desperation og kaos. Og det er den lyd, jeg har forsøgt at gøre mit bedste for at oversætte til en akkompagnerende rolle i de her Demogorgon.
Når du siger desperation og kaos, så lyder det jo næsten som om, du forstår det her monster, eller nærmer dig en eller anden form for sympati. Bliver man nødt til det for at kunne spille lyden af den her slags ondskab?
Det tror jeg. Jeg tror også, at uden at blive alt for plot teknisk, så har jeg jo set både noget af den nye sæson og også det meste af det, der allerede er kommet ud. Og jeg tror, at den her demogorgon lever i os alle sammen. Og min opgave har i den her sammenhæng været, har jeg kunne påtage, fordi jeg er sådan, der, nogle gange er papiret lidt tyndt, og det er der for mig, og det er derfor, jeg arbejder med det, jeg gør. Så jeg, det er bare lige med at prikke hul, og så lade et eller andet komme ud, når mikrofonerne er tændt.
Som
og så
for eksempel kunne være demogorgonen, der slipper løs, hvis man pirker lidt.
For eksempel.
Mm. Skal vi ikke høre det?
Jo, det skal vi.
Lyder. Det, der er så fascinerende og fedt, som jeg lige kan fortælle, mens Felix Havstad sidst kan gøre klart, det er, at han har taget en gigantisk bas med ind i studiet. En kontrabas, som lige nu bliver stemt. Og den er højere end Felix. Han står og strækker armen for at få fat i de øverste, hedder det stemmegafler.
Ja.
Eller det hedder det jo ikke. Hvad hedder de der skruer?
Ja, stemmeskruer.
Skruerne, ja.
Ja.
og du, der er noget helt teknisk med bassen, du har gjort for at få den til at lyde ond.
Ja.
Vil du fortælle om det, før du lige spiller?
Det vil jeg gerne. Jeg har stemt den helt vildt meget ned. Og nu, det er ikke, jeg har ikke nogen bas, faktisk. Jeg har lånt den her af min ven og violinbygger Erik, og jeg håber næsten, at han ikke lytter med, fordi det er lidt forbudt at stemme den så meget ned.
Aha. Så hvis Erik er der, så skal han lige slukke for radioen, inden du spiller på den. Okay.
Men det har jeg gjort for at udligne niveauet mellem friktion for hår og streng med niveauet af den tone, der så kommer ud.
Mm-hmm.
For at prøve at gøre det mere i virkeligheden indtage lige så meget en form for soundscaping-rolle som, eller foley-lydsrolle som en decideret tonal karakter.
Lad os høre.
Mm?
Demogorgonen. Søren. Der var virkelig smæk for skillingen der. Det vibrerede helt vildt. Jeg tænker, man også kan høre det ude i radioerne og hovedtelefonerne. Hvordan fandt du ud af, Felix Havstad Siska, at monster skulle lyde præcis sådan her? Det er jo nærmest som et dyr, det du lige spillede.
Ja, absolut som et dyr. Det var sådan en blanding af som så ofte i en kreativ arbejdsproces, en blanding af held og forstand. Michael, den ene af de to komponister på soundtracket, han købte for et par år siden en vildt god og vildt billig kontrabas på Craigslist i USA, og var skrev begejstret, at jeg måtte komme over og spille på den, fordi han vidste, at jeg kunne noget med strygeinstrumenter. Og den, jeg havde faktisk, ud over den gang, da han købte den, har ikke rigtig spillet bas. Så det er jo sådan en slags kontrabas-debut.
På Stranger Things, på Stranger en Things. Kæmpe Netflix-serie.
Og derfor også en søgen efter et udtryk, som har været frigjort af teknik og fordomme i en eller anden vis forstand.
Mm. Som måske er nemmere, hvis man ikke har det som sit primære instrument og eksperimentere lidt mere.
Ja.
Du står og læner den op ad dig, den her flere kilo tunge kontrabas, så jeg vil tilbyde dig lige at bruge et sekund på at lægge den ned igen et øjeblik.
Ja, det er pænt af dig. Jeg lægger den lige.
Jeg tænker, at det kunne være rart for dig, så kan jeg jo lige summere op i mellemtiden. Du spiller altså på den nye sæson af Stranger Things. Lyden til Demogorgonen, som er en af de værste eller sådan farligste centrale monstre. Og den proces, at det blev dig, gik forholdsvis hurtigt, sagde du. Vil du ikke lige fortælle, hvordan det kom i stand, at du, Felix fra Danmark, skulle lægge lyd til Stranger Things?
Jo, både meget langsomt og meget hurtigt. Jeg var ude for nogle år siden, var jeg ude at spise mexicansk mad med min ven Ian og Michael, som er en af de...
Michael Stein,
som er komponist. Og vi sludrede om det ene og det andet, og så kom lidt ind på strygerting. Han var vildt begejstret, fordi han havde let efter nogen, der var de bedste. Og det var mig, selvfølgelig. og vi klikkede vildt godt med tanker om, hvordan, om æstetik og lyd, og begyndte at lave nogle optagelser sammen, som slet ikke havde noget med Stranger Things at gøre. Og da jeg så besøgte ham tidligere i år, og egentlig bare skulle over til kaffe og kage og lytte til en plade, vi var ved at lave sammen, så sagde han, at det var en skam ikke at have mere tid. Han var travl, og jeg nåede først at besøge ham dagen, inden jeg skulle hjem til Danmark. Og så der begyndte det at gå hurtigt, fordi han sagde, at havde vi nu haft lidt mere tid, hvor jeg var i byen, så ville han vildt gerne optage til serien.
Og så tænker jeg, at du sidder og så kribler det i dig efter. Kan det på nogen måde lade sig gøre, at jeg får lov at give mit besøg til den her kæmpe Netflix-produktion?
Ja, det vil man jo selvfølgelig gerne, når man står der. Så jeg lånte penge til flere flybilletter og mere billeje og flere instrumenter, og så blev jeg lige lidt et par uger mere.
Og hvad foregik der så? Så står du inde i et eller andet studie og kigger lidt, altså får en forsmag på, hvad det er, du skal lægge lyd til, går jeg ud fra?
Det var faktisk, at vi havde kun en dag til at indspille sammen, så det var meget sådan lige på og hårdt. Michael har næsten lige bygget sit kæmpe store studie færdigt, og er stadigvæk i gang med selv helt at forstå. Det er sådan en raketvidenskab, som han har hyret et helt hold til at bygge op.
Hvad er det der raketvidenskab? Er det at lydlægge en tv-serie som Stranger Things?
Dels det, men hans splinter nye lydstudie, som er synket med Bluetooth og wifi og kabler.
På den måde, okay.
Alt muligt.
Så står I derinde?
Så står vi der, og hans assistent har sat alle mikrofoner op og alle skærme. Jeg tror, jeg stod med 5 skærme eller sådan noget. Som jeg så ligesom afspillet første gang, der, mens ja, der ligesom var blev trykket indspil. Og der var en skærm med... Jeg har arbejdet med filmmusik før, men aldrig med så mange skærme. Så jeg stod med sådan flakkende blik imellem sådan en ufærdiggjort CGI-scene med de her monstre, og et ur med tidskoder, og et computer med det ene lydprogram, som han på en eller anden måde har fået synket op med et andet lydprogram, og stod sådan flakket rundt mellem det hele. Imens jeg i en eller anden forstand improviserede det meste af det, vi lavede, over hans tematikker.
Mm. Og jeg tænker, hvor meget, og det er jo et lavet spørgsmål, men hvor meget ærefrygt ligger der i sådan en opgave, når man står der? Eller går man bare nøgtern til værks? Det her kan jeg.
Jamen, jeg synes, jeg har mest... Men jeg havde faktisk ikke så meget ærefrygt, fordi jeg synes, at jeg var den perfekte til opgaven. Så tværtimod var det bare rart. Og enormt en meget lejende proces, at sammen med Michael, som jeg sådan har et meget intuitivt, ubesværet samarbejde med, sådan vi kunne så taler man sammen igennem hovedtelefonerne, og det var egentlig mere bare en fornøjelse end noget ærefrygt indgydende.
Du smiler, mens du siger det. Det er jo fantastisk, Felix Havstad Ciska. Du sagde, der var tit ikke så langt ind under huden på dig. Altså, man kan godt være tyndhudet og gå til sådan en her opgave samtidig. Hvordan slap du det der monster fri, når du spillede? Hvad var det for nogle følelser, du spillede på?
Det var... meget tilfældigt den her dag, jeg skulle ind og indspille. Jeg kom en time for sent, fordi hende, jeg kom sammen med, og jeg var ved at gå fra hinanden på et telefonopkald. Og det var stort ståhej, og jeg kom sådan, og det var varmt derovre i Los Angeles, så jeg kom svedende og omtumlet ind i det her, i Michaels studie. Var ligesom så, allerede så godt i kontakt med afmagt og frustration og... kaos, så der ikke skulle skrue særlig meget på ventilerne for at lukke det ud igennem instrumenterne.
Føltes det, som om du havde det der monster med nærmest fra telefonsamtalen med din kæreste på det tidspunkt?
Helt absolut. Mm.
Det, som er sådan lidt mærkeligt med din bidrag til Stranger Things, der udkommer i morgen, det er, at du faktisk ikke helt selv ved, hvordan det er endt med og lyde.
Mm.
Du har bare været der de der 12 intense timer, fyret den fuldstændig af med alle dine følelser, og den der lidt billige kontrabas, og så er du smuttet igen.
Ja.
Og hvordan er det så blevet? Hvordan er det for dig, at du ikke kender resultatet?
Det er altid sindssygt nervepirrende, når man, som jeg har gjort i dag, på en eller anden måde har kommet til at, sælge dyret, før det er skudt. Jeg plejer aldrig at sige til nogen, at jeg har været med på noget, indtil det er udkommet, jeg har kunnet tjekke mixniveau og kreditliste og det ene og det andet. Så det er altid nervepirrende at stå og spille Fandango, når man ikke ved, hvor ting er havnet henne.
Mm. Altså, det er med det lille forbehold, og hvis man som lytter lige nu skal se 5. sæson af Stranger Things, så kan man jo holde øje med både den der brummende kontrabass, der er stemt helt i bund, måske mod Eriks vilje, som er ejer af bassen, og så også efter violinen.
Ja.
Og nu peger jeg lige på det andet instrument, du har taget med ind, som ligger lige foran dig. Og Felix Havstad Ciska, jeg tænkte, at det måske kunne være en måde at slutte af på, at vi lige får lidt af den også, violinens bidrag til Stranger Things.
Ja.
Og hvad er det? Vil du helst bare fortælle om det med toner, eller vil du sætte nogle ord på det?
Men det er... Altså bassen, som man jo nærmest kan... Altså, selv med nogle meters afstand imellem os, kan mærke i brystkassen og igennem gulvet, og som er stemt så meget ned, at den ligesom står og bulrer. På den modsatte side, så står violinen helt modbydeligt højfrekvent og skingert, og skaber ligesom en... Altså en på en anden måde, altså på sin egen måde, en modbydelighed i en så højfrekvent lyd, at det gør ondt fysisk. Og det... Nu stemmer den... Den er også forbudt stemt ned. Den lyder cirka sådan her. Jeg tror, jeg spillede sådan noget i den stil, hvor det var...
Tak. Sådan. Og der er flere af trådene fra din bue, som er gået op ja, i akten, fordi det går voldsomt for sig herinde. Altså på violinen, som man også kan lytte efter, når man, hvis man sætter sig derhjemme og ser Stranger Things. Ja. Tusind tak for, at du kom og fortalte om processen og det hele, og alle følelserne, Felix Haugstad Sisker.
Tusind tak for, at jeg måtte. Det var en fornøjelse.
Musiker og co-orkestrator på sæson 5 af Stranger Things, som har premiere i morgen. Og jeg kan lige tilføje, at en anden håndværker, så at sige, som har været en del af produktionen på den her store amerikanske serie, det er hårdesigneren Sara Hindskavler. Hende skal vi høre fra lidt senere i programmet. Hvis man ser sig omkring på gaden, især i de større byer, så er det ikke længere til at overse. Slipset er tilbage. Flere og flere unge mænd og faktisk også enkelte kvinder er begyndt at snøre det her kulørte klæde om halsen. Ikke kun dem, der er fuldmægtige i advokatfirmaer, men også unge gymnasieelever, kunstnere, pædagoger. Det er simpelthen alle, så nærmest mere eller mindre, der tager det her slips på. Det britiske modemagasin Vogue har ligefrem konstateret, at alle københavnske modefolk går med slips. Og det skal vi selvfølgelig efterprøve nu sammen med dig, Thorsten Grundvald. Velkommen til K-Live.
Tak for det.
Dejligt, du er her, for du indhaver online-magasinet, der hedder Den Velklædte Mand, og forfatter til bogen af samme navn. Og Thorsten, så er du sådan et menneske, som altid kan få folk omkring dig, tror jeg, til at føle sig underdressed.
Ja, yeah. Både og. Jeg håber ikke, at jeg forsøger i hvert fald at klæder mig på en sådan måde, at den anden også føler et velbehag. Det vil jeg sige, trods alt.
Mm. Og du har slips på selv?
Ja.
Klædt i en flot uldblazer osv. Det er ikke, fordi vi skal tale om dit tøj, Thorsten, men jeg synes, det giver mening i sammenhængen. Unge mænd og kvinder for så vidt også bruger slips i lange baner, uden alt det der formelle. Slipset er måske blevet frigjort, eller hvad vil du sige?
Ja,
hvad
er det, det er jo det, man kan sige, ikke? Altså mode altså kommer jo tilbage, ikke? Og du kan jo sige, at den forstand, at slipset har været væk i mange år, det er jo blevet dømt ude, og man har jo stort set ikke kunnet finde et slips nede i en butik, og man kan se, at de store erhvervsfolk, de går sjældent med et slips i dag, altså de går i jakke og skjorte, men der er jo ikke rigtig noget slips. Så i den forstand, ja, så er det jo blevet givet frit. Ja. Der er fri leg i dag i et eller andet omfang.
Hvad skal der til for, at en beklædningsgenstand, som for eksempel slipset, bliver frisat? Fordi de konnotationer, der følger med slipset, historisk set, ser jo helt anderledes ud.
Ja, altså det er også derfor, jeg trækker lidt på det. Det er jo blevet frisat i den forstand, ikke, at det ikke nødvendigvis er erhvervsmandens og den ambitiøse mands beklædningsdel. Og derfor kan man jo så bruge det mere frit, ikke? Men der er jo stadig en historie, som jeg synes, man skal tage højde for, hvis man gerne vil have den effekt, kan man sige, som der ligger i at bruge slips. Så,
altså det skal jeg lige forstå. Du synes, det kræver en bevidsthed om slipsets historie, før man kan tage det på?
Nej, jeg synes egentlig, man må klæde sig, som man vil. Men det er mere det der med, hvis man gerne vil have den magi, som der ligger i et slips, og den historie og de fortællinger, som der er knyttet til det, så er det jo slipset en del af et, man kunne kalde det et dragtkompleks, et tøjkompleks, der hedder skjorte og slips, jakke og pæne sko osv. Og, og det har jo ligesom den familie, og hvis man bare tager det ud af den familie og bruger det sådan efter for godt befindende, så går man med et slips, og det er sjovt, og det, folk lægger måske mærke til det osv. Men den historie, som slipset har, den bliver måske ikke helt vagt til live, når man bruger det så frit.
Du sagde, at man også skal kende til slipsets magi, eller i hvert fald være bevidst om det, men vil du sætte nogle ord på det nu?
Ja, det er jo egentlig lidt, altså slipset er jo meget sådan traditionel beklædning, en del af det, der hedder klassisk herretøj, og det har jo sin tradition, fuldstændig som juleaften og andre traditioner. Og som jeg plejer at sige, ikke? Altså hvis man fjerner juletræ og gås og gaver og julemand og så videre for juleaften, så kan man jo stadig godt hæve det, at man holder juleaften, men der er måske egentlig ikke så meget tilbage igen. Man må ligesom acceptere, at der er en arv, som man må indordne sig under og tage ad notam og et eller andet omfang følge for ligesom at få den effekt og historie og tradition gjort levende. Så når man binder slips, så er der jo sådan et eller andet hensyn til, hvordan knuden skal bindes, og hvilke farver det skal være, ikke? Og hvordan man kombinerer det med en skjorte og en jakke og sådan. Altså det har sin egen historie, sin egen æstetik der, som jeg synes, Jeg synes, det er alle tider, at folk de begynder at binde slips og så videre. Men hvis man ligesom gerne vil give den en ekstra skalle og tage det lidt mere alvorligt, jamen så skal man ligesom bemærke lidt, hvad der er traditionen, og prøve at følge den.
Så lad mig lige trykteste lidt, Torsten Grundvald. Nu har jeg fået et slips i hånden. Jeg har en masse kolleger, som også har taget det til sig inden for de senere år. Det er et meget flot, lyst slips med lidt dekoration på, blåt og sådan mere brændt orange grafisk mønster. Og nu tager jeg det på, uden på mit tøj. Jeg har en helt almindelig langærmet trøje og jeans på, og vinterstøvler. Må jeg det her?
Ja.
Det må jeg gerne.
Det må du.
Og men
du kan sige, at du gør det på den måde. Når kvinder tager et slips på, så refererer de jo til en lidt anden historie end mænd. Kvinder, der kan du sige, der har slipset aldrig været det har på en eller anden måde altid været mode, når kvinder har brugt det. Når mænd har brugt det, så har det været en del af dagligdagens tøj. Når kvinder har brugt det at være mode, så når kvinden binder et slips i dag, så refererer hun jo til en eller anden historie med mode og rockstjerner og så videre, og Annie Lennox og andre, der i tidens løb har bundet et slips. Og i den forstand, så kan hun jo måske komme afsted med lidt mere leg, end en mand kan. Mm-hmm. Hvis jeg må tillade mig at skille mellem mænd og kvinder, ikke?
Det må du gerne.
Okay.
Ja, så det, jeg gør nu, det er at putte det ind i en helt anden ramme, end man for eksempel ville forvente.
Ja, og det fungerer, synes jeg, sådan set. Altså, sådan, det er jo lidt det der med at sammensætte det på kryds og tværs, som man ser inden for kvinder. Jeg synes jo så måske også, der skulle være en blazer til eller noget andet, ikke? Men jo.
Ja, altså nu ved jeg ikke helt, nu kan jeg lige se mig selv i spejlingen på en computerskærm her. Jeg synes måske, det ser lidt rodet ud, men jeg er heller ikke så rutineret med slipset. Det kunne have været, det skulle være en skjorte. Men der er jo et helt sprog knyttet til sådan en klassisk herremode, som er det, vi også jo på mange måder kredser om her, Torsten. Hvordan har du det med det der ord slipsedreng?
Jamen det synes jeg jo egentlig er lidt et bedaget udtryk netop, fordi det refererer jo lidt til en verden af i går. Ikke? Da der ligesom var sådan, hvor det slipset måske meget var knyttet til dels en bestemt form for erhverv, dels en bestemt form for måske politisk holdning, højorienteret politisk holdning. Og der synes jeg jo netop, at den verden er lidt anderledes nu, hvor slipset netop ikke har den der helt samme forbundethed med de der sådan, traditionelle fraktioner. Mm. Så når du siger slipsedreng, så lyder det lidt af noget, man kunne finde på at sige i 90'erne eller sådan noget.
Så når vi nu taler om slipset som en mere eller mindre mere frigjort størrelse, end det har været tidligere, så bliver et begreb som slipsedreng måske nærmest lidt udvandet.
Ja, slipsedreng og banditter i habiter og sådan noget, ikke? Det er jo sådan lidt, det er jo sådan noget med, halløj, har du ikke lagt mærke til, at verden har forandret sig? Altså 2025, vi er ikke i nullerne længere, vel? Altså, det kunne man sige.
Lad os slutte af på en form for salgstale. Torsten Grundvald, hvis du er med på at holde sådan en. Hvorfor skal man tage slipset på, hvis man endnu ikke har overgivet sig til den her, jo i udgangspunktet, traditionelle beklædningsgenstand?
Jeg vil sige slipset, altså, man skal have et slips på, hvis man går ind i det klassiske herretøj, ikke? Altså, jeg vil sige, man kun er halvklædt på, hvis man tager jakke og skjorte på, og så undlader et slips. Og så får man jo øvrigt også et utroligt kedeligt udtryk. Slipset er med til at sætte lidt kulør på på tøjet og det traditionelle tøj. Så det må man gøre, ikke? Altså, man er halvt påklædt, hvis man ikke har et slips på og er i klassisk herretøj.
Hmm. Ja. Jamen, så blev jeg da fuldt påklædt nu. Tusind tak for, at du kom, Torsten Grundvald.
Velbekomme.
Indehaver af online-magasinet Den Velklædte Mand og forfatter til bogen af samme navn. En uhelbredeligt syg mor bliver fanget i et sommerhus med sin egen mor og sin datter. Tre kvinder fra tre forskellige generationer har lidt svært ved at forstå hinanden, men bliver alligevel tvunget til det. Det går hverken let eller stille for sig i den biografaktuelle film Ingen kære mor. Og instruktøren bag filmen har jeg fået besøg af nu. Velkommen til Lotte Brothagen.
Tak skal du have.
Filminstruktør, altså bag filmen Ingen kære mor. Vi kan sagtens lige tåle at sige titlen en gang til. Og så har jeg også fået besøg af Pia Friis Lanette. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Forfatter til kvindehistoriske bøger, blandt andet Lillis Danmarks historie, der følger kvinders udvikling fra 1800-tallet og frem til i dag. Sammen med jer, så skal vi nu kigge på, hvorfor kvinder fra forskellige generationer har så svært ved nogle gange at forstå hinanden, netop som vi også ser det komme til udtryk i den nye film. Og Charlotte, jeg ved, at det her værk er personligt forankret i en oplevelse, du har haft med din egen mor, Yeah. En oplevelse, som satte nogle tanker i gang om det der møde mellem generationerne.
Ja.
Vil du ikke fortælle den historie?
Jo, altså min egen mor er uhelbredeligt syg med kræft, og da jeg fyldte 29, der gav hun mig to gaver, og den ene var ligesom et sæt AirPods, som jeg havde utrolig meget brug for, og det var dejligt. Og den anden var så hendes egen gravsten. ja.
Og, du siger det, mens du griner, men det lyder jo helt vildt.
Jamen, det var også helt vildt, og jeg tror, jeg var virkelig fanget i det der med, skal jeg grine eller græde nu? Jeg tror også, jeg fik udstødt sådan noget happy birthday, fordi at jeg simpelthen ikke vidste, hvordan jeg skulle reagere. Mm. Og det blev meget tydeligt det her med, at vi ikke har det samme behov på samme tid. Ja, så der har jeg ligesom været startskuddet til at lave den her film.
Det kommer vi tilbage til. Jeg vil bare lige høre først, i den her situation, hvordan følte du, at I sådan på tværs af generationer havde sådan lidt svært ved at forstå hinanden?
Jeg tror, de her forskellige behov med, altså jeg kan mærke i hvert fald for mig selv, og jeg tror også, det er en meget generationsagtig ting, men det kan piger måske også spejle lidt ind i. Men altså, at jeg har sådan meget et ideal om, at vi skal tale om alting og kigge hinanden dybt i øjnene og sidde i en rundkreds, så vi kan tale alt væk og få nogle store kompromiser og bare sådan komme til bunds i ting. Og det er jo ligesom ikke den eneste måde at være i verden på. Og det tror jeg virkelig, jeg blev mødt af med den her oplevelse.
Mm. Kan du genkende det, Pia Friis Lynette? Du står og smiler, mens Charlotte fortæller, altså, at der kan være forskellige behov, afhængig af hvilken generation man kigger på, at det godt kan støde lidt sammen nogle gange.
Det kan støde helt utroligt sammen. Altså, man ser det jo tydeligt i forholdet mellem mormoren, som er sådan en typisk 68-generation, og som altså, har haft sit oprør med stive gamle forestillinger om, hvordan man behandler døden. Og hun har sådan to kernesætninger, altså at regler, det holder livet ude i strakt arm,
ja.
Og at frihed, det er det eneste, der gælder. Og det er, altså det støder lige imod hendes, man kan tydeligt se, at det støder imod hendes datter, som så har haft, som nu er syg og har et utroligt kontrolbehov. Hun har netop, som din mor også har, hun har kontrolbehov helt ud over døden faktisk.
Mm.
Altså, hvordan skal gravstenen se ud?
Men lad os lige høre eksemplet på det, en scene fra filmen, hvor moren, spillet af Lene Maria Christensen, viser sin datter, spillet af Freja Klint Sandberg, den her gravsten, hun har bestilt hjem.
Hvad er det her?
Min gravsten. Altså, jeg kan jo godt lide det der lidt rustikke. Eller hvad? Hvad siger du?
Ja.
Det er egentlig ikke rigtigt det, som datteren så meget har lyst til at tale om. Udtrykket af en gravsten, for hende tror jeg, det rammer på en lidt anden måde, at moren har bestilt den sten. Charlotte, datteren, hun står sådan ret undrende tilbage.
Ja.
Hvordan fortæller den scene noget om deres relation i filmen?
Jeg tror, altså det er det her med, altså men det, lad mig starte et andet sted i virkeligheden, fordi jeg tror, da det med gravstenen skete for mig selv, også vigtigt at sige, at filmen er ikke sådan en en-til-en selvbiografisk film, men da det med gravstenen skete for mig selv, der havde jeg utrolig svært ved at forstå, hvad min mor dog, altså for fanden tænkte på, ikke? Men i arbejdet med den her film, og som tiden er gået, bliver det jo enormt tydeligt for mig at se, og måske også da jeg selv blev mor faktisk, enormt tydeligt at se, hvilken kærlighedserklæring, hvilken måde det er, hun prøver at lægge nogle skinner for mig i virkeligheden, og sørge for noget, så jeg ikke behøver at stå med det.
Mm.
Men det er jo ikke det nødvendigvis føles som i den situation. Så jeg tror, det siger jo meget omkring det her med, hvordan det nemmeste er at forstå verden ud fra vores eget perspektiv, og hvordan vi selv ser tingene. Ikke?
Mm. Og deraf har man konflikten nogle gange.
Ja, lige præcis.
Pia Friis Lynette, det er døden, der ligesom melder sin ankomst i det her mor-datter-forhold. De bliver tvunget til at tale om det, fordi den der gravsten pludselig er der. En af dem er jo som sagt meget syg. Hvordan vil du sige, at død bliver en slags fremkaldervæske også nogle gange for konflikter på tværs af generationer?
Jamen, det gør det, fordi at det nu i en meget kort historisk tid er blevet en almindelig en almindelig erfaring, altså børn bliver opdraget fra de helt små til at italesætte konflikter og forhandle alting. Men sådan har det ikke altid været, den kort historisk periode. Og jeg har virkelig lyst til at læse et stykke op af Emma Gads Takt og Tone.
Som du står med her?
Som jeg står med her.
Ja.
Fordi at hun har lavet Takt og Tone som en anvisning på, hvordan man skal leve fra vugge til død. Og så det sidste kapitel, de sidste sider, handler om, hvordan man skal opføre sig som død, altså ved døden. Langvarig sygdom er en af de største prøvelser i et hjem for både patienten og omgivelserne, og der er ikke andet at gøre end at væbne sig med tålmodighed. Patienten må ikke kræve mere end højst nødvendig pasning og underholdning, i det han eller hun må forstå, at livet trods alt må gå sin gang for de andre. På den anden side må de raske i hjemmet være så opofrende som muligt over for den syge, og gøre, hvad de kan for at holde modet op, uden nogensinde at vise, hvor trækkende, anstrengende og bekosteligt tilstanden er. Hvis sygdommen ikke har anden udgang end døden, bør dette ikke siges til den syge, med mindre vigtige bestemmelser skal træffes. Patienten bør også selv afholde sig fra at tale om alle mulige forestående, om sin mulige forestående død af hensyn til de andre, for hvem det er vanskeligt at drøfte emnet i den lyse tone, man helst vil anslå.
Hold da helt op.
Ja. Det er en helt vild berøringsangst.
Ja, det er nemlig en helt vild berøringsangst, og samtidig utrolig mange krav at stille til den døende.
Ja, ja. Helt vildt.
Og det er det, som jeg synes, at man skal forstå din ene karakter, mormoren, som kommer der og virker altså fuldstændig 68 vild i sit opgør med alle regler, at der må man forstå, at det er den form for omgang med døden, med at vi tier om det. Det klarer man for sig selv. Der skal ikke være de store følelsesudbrud. At det var der en generation, som havde meget stærkt behov for at gøre op med.
Mm.
Og åbenbart i en grad, så det blev så regelløst og kaotisk, så at der var nogen, der følte, at de måtte tage kontrol og selv styre deres dødsforløb.
Og det er jo altså moren, man kan sige, den midterste af de repræsenterede generationer, hende, der i filmen er uhelbredeligt syg, som prøver at tage den kontrol. Hun vil faktisk slet ikke have, at hendes mor, spillet af Birthe Neumann, ved noget om den sygdom. Det er også, fordi der er nogle gamle konflikter der og sådan noget. Hun vil gerne have sin mor lidt ude i strakt arm, som jeg ser det. Hvordan kan det være, at hun har så stort et kontrolbehov, Charlotte? Matcher det, Pia Friis Lanet siger her?
Ja, det synes jeg virkelig, det gør, og jeg tror meget på, at vi altid er noget i kraft af, og på trods af det, vi kommer fra. Så når man har oplevet meget af noget i en barndom, så kan man måske også have lyst til at tage afstand fra alt det, der var skide irriterende ved det. Og så prøver man jo at tage de gode ting med sig, ikke? Så det tror jeg helt bestemt.
Mm. Den yngste af de tre kvinder synes, det kunne være rigtig fint at tale om det, som vi allerede har været inde på, en generation, der gerne vil have svisken på disken, alting frem i lyset. Men det er jo altså ikke alle, der har det sådan. Jeg synes, vi lige skal høre et klip fra filmen, hvor bedstemor, mor og datter, de er samlet om et bord i det her sommerhus, hvor filmen udspiller sig, og så bliver der sprunget lidt af en bombe.
De kan vel tage skade, hvis de står
derude. Uden om.
Jeg ved faktisk ikke, om det skulle blive frost, eller om det kommer til at regne, så står det der, så er det bare plader.
Hvad er det med dig?
Hvordan så skal hele lortet jo spids ud?
Hvad foregår der for helvede? Så meget ordensmenneske. Det er der eddermame ikke nogen, der er. Hvad er det? Hvad er det med dig?
Er syg.
Ja, og så bliver der stille. Mor er syg. Afbryder den yngste i flokken her, og det er jo simpelthen den forklaring, som mormoren sidder og venter på. Charlotte, hvad synes du, sådan en scene fortæller om generationernes forskellige forhold til det at sætte ord på tingene?
Jeg tror i hvert fald for Louis, altså den yngste generations perspektiv, at det er meget det her med at egentlig have en god intention om at få en sandhed ud i lyset, men måske uden den store tanke på, hvad det egentlig gør, altså hvad det egentlig virkelig gør, fordi hun måske også til tider har et naivt syn på, hvor langt vi kan komme med at tale om ting, og fordi hun ikke selv har gennemgået og gennemlevet de konflikter, der er imellem de andre og ældre generationer. Og altså jo helt klart et møde imellem, altså også en kontrol- og berøringsangst og en talen udenom for den Christels karakter, altså den midterste generation, og så en nu fortæller du mig sat med, hvad der er på spil her, ikke? Altså en anden bramfrihed fra den ældste generation. Ja.
Louise, den yngste, altså datteren, at hun altså ikke er blevet rigtig voksen endnu.
Ja.
Altså hvor de to ældre kvinder der er blevet voksne, fordi de har fået børn tidligt, og så altså det, med det ansvar, som det følger, så er hun er aldrig blevet voksen. Hun lever i sådan forventet, altså forlænget ungdom, og har meget, altså man kan godt egentlig sige, at hun gerne vil tale, men er det for hendes mors skyld, eller er det i virkeligheden, fordi hun ikke selv kan tage ansvaret for sin mors sygdom?
Fuldstændig.
Hvad vil Emma Gad sige til sådan en situation, tror du, Pia Friis Lanet?
Hun vil tage Louis, den unge datter, i kraven og sige, at hun skulle tage sig sammen og hjælpe sin mor med de praktiske ting og med at holde humøret op.
Mm. Afsted på genbrugsstationen med alt, hvad der skulle ryddes op i. Og så. Charlotte, hvad har du lært om at skrive tre kvinder frem fra tre forskellige generationer? Jeg tænker, unægteligt står man jo også og kigger med sit eget blik ind i historien.
Ja, det har været en vildt spændende rejse, som helt klart også er blevet bestyrket af selv at blive mor af, netop, altså som jeg også nævnte tidligere, men er faktisk at kunne få en lille perspektivforskydning i at opleve noget fra flere sider. Og for mig har den største læring ved at lave den her film, og det jeg jo i virkeligheden også har været optaget af siden gravstenen, altså skete i den virkelige verden, det er det her med, hvor svært det er for os at forstå hinandens intentioner. Så jeg synes, det er at arbejde med de her kvinder fra forskellige generationer virkelig har været sådan en invitation til at se verden fra flere perspektiver. Og det håber jeg virkelig er noget, det er virkelig et budskab, jeg vil brede ud, altså at være nysgerrig og på mødet med hinanden i virkeligheden.
Og Pia, hvad står vi på skuldrene af her i den opgave, Charlotte Brodhagen jo nærmest stiller os? Hvad for nogle historiske begivenheder har haft betydning for kvinders måde at forstå sig selv og hinanden på?
Ja, altså det er jo, hvad for en ting, der er helt sikkert, det er, at det er altså, til forskel fra andre generationer, så har de unge generationer i dag uendelig mange valgmuligheder. Og når man har det, så kan man tale herfra til månen om, hvad man skal gøre. Mm. Mens tidligere generationer, de har haft meget få valgmuligheder. Nogle gange kun én, og det var at tage sig voldsomt sammen. Og så er der ikke andet at gøre end at tige og tåle. Og det har været kvinders adelsmærke i masser, altså langt, langt tilbage.
Mm. Jamen, jeg synes, det er så spændende, det du siger. Og så eksistentielt på en eller anden måde. Fordi det er også virkelig det, jeg altså, i karakterarbejdet med Louis også har arbejdet meget med. Altså, der er jo også noget, jeg tror, en grund til, at hun også er for evigt ung på en eller anden måde, er alle de her muligheder, der er omkring hende. Ikke? Altså, det gør det jo også ret svært egentlig at tage stilling, hvis der er for mange muligheder. Altså,
ja. Mm. Ja. Det kommer også til udtryk i hendes uddannelsesplaner og i alt, hvad hun ellers har gang i. Det skal man se filmen for at komme tættere på. Hvorfor er det vigtigt, Charlotte, for lige at nulstille den her samtale, at vi lærer noget af hinanden?
Oh, hvem skulle man ellers lære noget af?
Ej, for tak, Pia. Købt.
Lad det være et punktum. Tusind tak til begge to, for at I kom. Charlotte Brodhagen, filminstruktør bag Ingen Kære Mor, og tillykke.
Tak skal du have.
Og Pia Friis Lanet, forfatter til kvindehistoriske bøger osv. Ingen Kære Mor har biografpremiere over hele landet i morgen. Tak for, at I kom. For et års tid siden fik jeg en ny frisyr, helt ufrivilligt, men efter at jeg havde født, så blev mit ellers en ret halvglatte, almindelige lange hår, det blev så ud, som om det var blevet fuldstændig dyppet i 70'erne. Totalt kroset, stort bølget, nærmest elektrisk med sådan nogle underlige etager og pandehår, der halvvejs dækkede mine øjne. Hvis man ikke vidste bedre, så ville man tænke, når man så et billede af mig fra de her dage, at jeg var taget direkte ud af en tid, ud af 70'erne. For hår fortæller noget om epoker og selvfølgelig om mode. Og når den stort anlagte femte og sidste sæson af Stranger Things har premiere på Netflix, så er der god grund til at lægge mærke til håret. Den danske hårdesigner Sarah Hindsgavl står nemlig bag de ikoniske 80'er frisyrer i serien. K-Lives Kasper Dyrholm har set nærmere på, hvordan hår kan hjælpe med at tegne både karakterer og tidsperioder. Og før vi når helt til den del, så skal vi lige høre, hvordan en dansk frisør ender som hårdesigner i Hollywood.
Jeg kom til New York, da jeg var meget ung, og arbejdede på photoshoots og lidt i fashion. Og så efter nogle år, så var der en dansk ven, der kom til New York og spurgte, om jeg ikke ville lave en af hendes første kortfilm. Det gjorde jeg, og så var jeg ret så bit af film og om at lave karakterer. Noget, der ikke altid bare skulle være smukt, men også noget, hvor man ligesom kunne lave karakterarbejde. Jeg var interesseret i, hvorfor folk gør, hvad de gør. Hvorfor ser vi ud, som vi gør? Hvordan ser man ud, hvis man er gået gennem forskellige miljøer i sit liv? Og hvad for en udtryk giver det?
Det her med at skabe en karakter og udvikle den gennem ikke bare, hvad de siger og hvordan de agerer, men også, hvad de har på hovedet, det er noget, Sarah Hindsgavl har haft rig mulighed for at arbejde videre med. Hun er nemlig arbejdet som hårdesigner på et utal af film og serier. Blandt andet, ja, storserien Stranger Things.
We have a plan. It's a bit insane.
Yeah, what could go wrong?
No idea.
But I think we should find out.
Nogle af de spændende ting, som jeg synes, vi har gjort på Stranger Things, er, at du kan se folk, når de er på deres, bedste, og så får vi lov til at se, når de også er på deres laveste. Og vi får også lov til at se dem lave fejl som unge mennesker, hvor vi søger efter, hvem vi er, og der leger vi meget med vores udtryk jo igennem hår. Vi prøver mange forskellige ting. For eksempel Eleven, som faktisk ikke har haft en normal opbringning. Og det var en af de mest spændende ting, jeg har gjort, fordi at normalt, så vil man sige, så kommer folk fra et miljø, som jeg ligesom kan afspejle på, og jeg kan gå ind og lave noget research. Men der er ikke så mange, jo, der kommer fra et lab uden forældre. Så hendes søgning på, hvem hun er, har taget os igennem 15 forskellige frisyrer, hvor hun prøver på at finde sig selv.
Eleven. Lille pige, der som Sara fortæller, opvokser i et laboratorie som en form for menneskelig forsøgsrotte. Det er hende, som med sine telekinetiske evner nedkæmper mørke kræfter fra vangsiden.
You touch her again. I will kill you again.
Hun har haft en lang række af forskellige frisyrer i jagten på sin identitet. En af hendes mest ikoniske frisyrer, det var da hun var karseklippet. Det er man jo naturligvis som menneskelig forsøgsrotte. Men hvordan fungerer det egentlig? Hvordan gør man en 12-årig pige karseklippet? Man finder ikke bare den her barbermaskine frem.
Altså normalt, når man går ind og laver sådan en karseklipning, hvor folk har langt hår under, så vil du gå ind og lave en prosthetic i makeup, og så prosthetikken kommer simpelthen med hår på den. De koster omkring $10,000 og kan kun blive brugt én gang, og det tager 4 timer at putte dem på. Og så siden at Eleven var... Hun var ikke særlig gammel, så hun kunne kun arbejde korte dage i forhold til et voksen menneske. Så prøvede jeg på at finde ud af, om der var en måde, vi kunne ligesom gøre det på en ny måde, og gøre det med en peruk i stedet for at gå igennem alle de her lag af makeup. Det var en kæmpe udfordring at prøve på at finde ud af, om man kunne gøre det på 20 minutter i stedet for 4 timer. Og noget, der var lidt mere også cost-effective. Men noget, som stadigvæk ligesom kunne bevæge sig med hende. Fordi hvis du går ind, og det ser mærkeligt ud, så bliver man jo taget ud af showet. Og det hele bliver sådan lidt en komedie, hvor at, jeg vil sige, det vigtigste er, når man har så mange perukker på et show, og laver så anderledes hår, end hvad skuespillerne egentlig har i virkeligheden, så er det jo ret vigtigt, at det stadigvæk er meget realistisk. Og selvom at frisyrerne er ret så vilde tit. Så en af mine største ting var, hvordan sælger man noget, nogle frisyrer, som er så store eller små i forhold til, hvad vi har i dag. Sådan så, at folk stadigvæk fokuserer på historien og skuespillet.
Selvom stort eller småt hår ikke må tage fokus fra skuespillet og fortællingen, så er det svært at komme helt udenom stort hår i Stranger Things. Jeg mener, serien foregår jo i 80'erne. Et årti synonym med krebjern og kæmpe krøller.
Whatever your fantasy, whatever your dream, Matrix has a perm for you to suit your style. To turn ordinary hair into extraordinary hair. Alive with energy. To bring out a more beautiful you.
80'erne er jo stort hår. Men jeg synes, for mig har det altid været vigtigt ikke at lave noget, der er for komisk samtidig. Du kan godt lave stort hår og permanenter, uden at det bliver for arrangeret på en eller anden måde. Jeg har mange regler til dem, der arbejder for mig, hvor jeg helst ikke vil have, at der er sidehestehaler og sådan nogle ting. For jeg synes at lidt, at det er sådan en cheap gimmick over at lave de ting, som selvfølgelig var der sidehestehaler, men altså, når du ser et 80'er show, så har de normalt alle sammen bare store krøller, som er lavet med krøllejern, og du får ikke rigtig lov til at se, hvad en permanent faktisk lignede. Så for mig var det enormt vigtigt, at vi lavede rigtige permanenter, og vi brugte de rigtige håndværksting, som deres kamme og deres børster og sådan nogle ting, sådan så det har et realistisk udseende.
Det er kun i selve skabelsen af frisyrerne, der er blevet arbejdet med det realistiske. Sara vender nemlig tilbage til det her med at bruge håret til at tegne karakterer. For mens nogle familier ganske rigtigt har krebjern og kæmpe krøller, så har naboen måske hjemmeklip. Det fortæller noget om, hvem de er.
Well, not everyone can have your perfect hair, right?
It's not about the hair, man. The Kiwi girl's just
acting like you don't care.
Det vi har gjort, det er, at jeg har delt dem op i familier, simpelthen. Så du har, du har en Wheeler-familien, som faktisk læser rigtig mange blade, og vi fik lov til ligesom at lave de mest ikoniske 80'er frisure på dem. Det, der var mest populært. Og så har jeg Byers-familien, som ikke har tid eller penge eller overskud til at tænke så meget på, hvad der er moderne. Og det var ret så sjovt at gå ind og kigge på 80'erne på den mere afslappede måde. Det er alt sammen hjemmeklipninger. Hvad gjorde man i 80'erne, når man klippede sit hår derhjemme?
Måske skal vi lade os inspirere af Stranger Things. Ikke så meget det der med at skulle ud og jage monstre og have telekinetiske kræfter. Nej, frisyrene. Så Hinsgaard, hun mener lige frem, at vi har brug for 80'er håret i dag.
På grund af den måde, verden er lige nu, så har vi brug for noget løsere, friere hår igen. Der er en frihed i 80'erne, og det synes jeg, at man kan se i håret. At folk de eksperimenterede utrolig meget, og det var ikke så set på en... Altså selvfølgelig var der en fashion i det, men samtidig så var der også enormt meget frihed.
Ja, og her hørte vi fra hårdesigner Sara Hinsgaard, og indslaget blev sat sammen af Kasper Dyrholm og Tim Oslet. Klokken er 4:06, og tiden er kommet til K-nyt. Jeg har fået besøg af dagens producer, Sara Randeris, i studiet. Hej, Sara.
Hej, Linnea.
Du har taget en lille pakke med, en nøje udvalgt pakke af korte nyheder.
Og måske lidt mærkelig, og måske uforståelig, men så må du lige hjælpe her.
Alright, jeg skal spørge om alt det dumme.
Gør
tak,
det.
Sara, hvad er det første, vi skal høre om?
Jamen, det første var, at jeg læste en sjov nyhed, synes jeg. I Sønderjylland på en skole har man begravet 2 tal. Det er tallene 6 og 7. Og hvis der sidder nogle unge lytter, så tænker de, hvorfor siger hun det ikke på engelsk? 6, 7.
Og hvorfor tænker de unge det?
Ja, det siger de, fordi det er et internetfænomen, som de har lavet en gravsten for. Så skolen har lavet en gravsten, hvor der står, her hviler 6, 7. Og det er som sagt det her internetfænomen, som kommer af en sang, som er lavet af en rapper, der hedder Skrilla. Og jeg har lige sat den her, så vi lige kan høre det. 6-7, oh I just been right on the highway.
Okay, der kunne man høre om synge 6-7.
Ja, og så tænker du, hvad betyder det?
Ja, det gør jeg.
Jeg ved det ikke. Det har ikke rigtig nogen betydning, men børn og unge, de elsker at sige det. Og altså, det er både i virkeligheden, og det på skoler. Og i den her skole i Sønderjylland, Tinglevskolen, hvor de har lavet den her gravsten, der fortæller lærerne, at de er ved at blive skøre af, at når de fx siger, slå op på side 106, så råber eleverne i kor, du kan regne
6-7.
Det ud.
6-7.
Præcis. Okay. Og både i danske og internationale medier, der har man altså kunne læse om forældre og lærere, som bare er sindssygt trætte af at høre de her tal.
Okay, hvor skørt.
Helt vildt skørt.
Fordi når man ikke hører dem så tit, jeg har ikke nogen børn i den alder, jeg er der heller ikke selv, så tænker man jo, det er rimelig harmløst. Men hvis du konstant sagde 6-7, så ville jeg nok også blive lidt træt af det.
Det er det. Og altså... Det bliver folk, og det er også på skoler uden for Danmark. Jeg så også en anden video, som er Storbritanniens premierminister, Keir Starmer, som faktisk har været ude og undskylde, fordi han havde besøgt en skole, hvor en elev så siger 6-7, og så begynder han at danse, så han sidder og danser med den her lille elev. Og lærerne synes jo ikke, det er sjovt, og vil jo ikke have, at man opmuntrer eleverne til at gøre det, så han måtte ligesom sige undskyld for uorden i klasselokalet.
Og de vil bare ikke have det begreb i... skolen, eller nogen som helst steder. Det er vildt.
Det ved det ikke. Så forløbig kan vi sige rest in peace, i hvert fald i Sønderjylland, men altså, det lever stadig derude, det der mærkelige fænomen 6-7.
Okay, de to tal, der bare ikke må nævnes.
Ja, og vi nævner dem ikke mere her.
Nej, det var det.
Ja. Godt. Den anden historie, jeg har med, det var en jeans-reklame. Mm. Ja, altså en tøj, altså jeans-beklædningsgenstand. Reklame fra det amerikanske tøjmærke American Eagle.
Mm-hmm.
Ja, hvorfor har du taget en reklame?
Ja,
ja.
Danmarks Radio.
Ja, præcis.
Må vi ikke reklamere.
Og bare roligt, vi skal nok holde principperne, fordi der er en større historie i det. Fordi American Eagle har på det seneste trukket nogle store kulturpersonligheder inden for en kamera, og de har virkelig fået meget medieomtale, blandt andet for deres seneste jeans-reklame, som gik viralt og blev anklaget for at være racistisk. Og hvis jeg lige sådan kort skal opsummere, hvad det handlede om,
jeg
så var det skuespilleren Sydney Sweeney, som legede med ordet jeans, Altså hun sagde, my jeans are blue, og på engelsk kan det jo ligesom både forstå som gener, altså genetik, og som bukser. Og reklamen blev altså kaldt racistisk, fordi den ligesom antyder, at blå øjne og dermed visse gentræk er at foretrække.
Ja. Kæmpe sag.
Kæmpe sag.
Ja. Og hvad så nu? Ja.
Og nu har de så lanceret en ny reklame, og den skal vi lige prøve at høre et klip fra, som jeg har lagt ind her.
This holiday season, we're settling for nothing less than a perfect fit.
Den stemme. Kan du genkende stemmen?
Ja og nej, fordi jeg kan desværre lige se her i manus på klippet, hvem der taler.
Ja. Men fortæl min fejl, ja. Det er Martha Stewart, altså forretningskvinden og tv-personligheden, som fortæller i det her klip, at hun elsker at være generøs i juletiden, når hun står der og pakker jeans ind. Mm. Og jeg så bare, at den mest opsigtsvækkende overskrift, jeg lige kunne finde om den her reklame, det var, at Martha Stewart har skinny jeans på for første gang.
Aha. Ja. Og det vil sige, at det her er ligesom et forsøg på at komme nogen i møde.
Det kunne man tolke den som. Altså, det er i hvert fald rimelig ufarligt, tænker jeg. Hun står der og fortæller om at elske at være generøs og købe jeans og står og pakker et par ind. Mm. Så måske er der julefred hos også American Eagle, som har været i noget af et stormvær.
Tak, Sara. Der er i hvert fald fred her i studiet. Mm-hmm. Og slut for denne omgang af K-Nyt.
Der er noget helt særligt ved denne tid.
Så er det nu, det begynder.
Hyggen og traditionerne. Vi vil have hvert sekund med.
Det er smukt, det her.
Vi er spændte. Det er svært at vente.
Ah.
Vi danser om træet. Og synger højt i kor.
Ah, og så er der mål.
Vi glæder os til jul. Men endnu mere til VM i håndbold for kvinder.
Ah, sådan der.
Det bliver sekunder, vi husker. Følg med nu på DR.
Og her på P1, helt lokalt, kommer der en radioavis lige straks på den anden side af den. Selvfølgelig en hel omgang orientering. Dagens K Live var sat sammen af Sara Randeris. Mit navn er Linnea Albinus Lande. Ha' en god aften.